Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetele 1 la 12. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Amin. Amin. Vă rog să dați loc. Cu ajutorul Domnului trecem la capitolul 13 din Faptele Apostolilor. Foarte frumos acest capitol și cum sunt și altele. Și-am numit capitolul 13, tema capitolului, plinătatea împărăției. Plinătatea împărăției. Pentru că toată cartea Faptele Apostolilor are de-a face cu împărăția lui Dumnezeu. Venirea împărăției lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a venit și acum cu propovăduirea Evangheliei împărăției lui Dumnezeu și răspândirea împărăției lui Dumnezeu, așa cum Domnul le-a spus încă de la începutul cărții sau de la înălțarea sa la cer ucenicilor: voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Mântuirea vine de la iudei, mântuirea vine din Ierusalim, însă de acolo împărăția lui Dumnezeu se va răspândi și va cuprinde provincie după provincie, țară după țară, imperii vor fi pătrunse de împărăția lui Dumnezeu și va ajunge până la marginile pământului. Și această propagare a împărăției, această răspândire a împărăției, o urmărim pe parcursul cărții Faptele Apostolilor. S-a întâmplat un miracol, un mare miracol, nu-i menționat explicit, dar este implicit și rezultă din carte și din lectura cărții, din realitatea cărții, că acești oameni, pe parcursul vieților, într-o generație, au dus Evanghelia până la marginile pământului. În Epistola către Romani, Apostolul Pavel le spune celor din Roma: de multă vreme doresc să vin la voi. Și când în sfârșit i s-a deschis o ușă ca să poată ajunge la Roma, planul lui nu era parcă chiar așa cum a fost de multă vreme, voia să ajungă în Roma, însă trecând timpul și având multe piedici, și spune: am fost împiedicat de Satana de mai multe ori și martorul meu este Dumnezeu că de mai multe ori am vrut să vin la voi, dar am fost împiedicat până acum, însă a venit o vreme în care nu mai erau piedici și acum nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri, spune Apostolul Pavel, și nădăjduiesc să vă văd în curând și nădăjduiesc să mă întâlnesc cu voi când voi merge în Spania. Deci au trecut ceva vreme de când Apostolul Pavel a vrut să ajungă în Roma. Viziunea lui probabil era pentru Roma cu o vreme în urmă, însă trecând timpul și din cauza piedicilor pe care diavolul le-a pus înaintea lui și nu putea să ajungă, în timpul acesta viziunea Apostolului Pavel s-a extins și mai mult. Și așa se întâmplă cu slujitorii lui Dumnezeu, nu ne dă Dumnezeu de la început viziunea toată, pentru că nu o putem cuprinde și nu o putem împlini și dacă ne-ar pune toată înainte, am fi copleșiți de mărimea acestei lucrări și parcă nimeni n-ar mai începe să lucreze și să mai facă nimic. Însă Dumnezeu ne descopere etapa următoare în planul Lui și ne descopere ce urmează să facem, nu ne descopere tot de la început, pentru că și în privința vieții acesteia n-are rost să ne îngrijorăm noi, de ce o să facem peste 20 de ani și să ne planificăm acum ce o să facem pentru 20 de ani. Prima preocupare a noastră e pentru ziua de astăzi și poate a doua preocupare pentru ziua de mâine, pentru săptămâna viitoare, pentru o lună și poate chiar pentru un an de zile. Că și în întreprinderi și în firme, la sfârșit de an se face un bilanț contabil și apoi se face poate și o planificare pentru anul următor. Și multe biserici își stabilesc bugetul în fiecare an. Stabilesc bugetul pentru anul următor, buget de misiune, buget de reparații și, știu eu, întreținere și așa mai departe. La fel și în împărăția lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează cu oameni și prin oameni Dumnezeu dă fiecăruia atâta cât poate să cuprinde și atât cât poate să ducă. Într-o anumită împrejurare, Domnul le spune ucenicilor, mai am să vă spun multe alte lucruri, dar acum nu le puteți purta. Și de aceea nici nu ni le-a dat, nici nu ni le-a spus, nu numai că nu erau de folos, ar fi devenit o povară pentru ei, o greutate pentru ei și nu mai puteau să facă nici ce puteau face în mod normal, acum. Și Domnul nu le spune celelalte lucruri, mai am să vă spun multe alte lucruri, dar acum nu le puteți purta. Știți ce spune mai târziu? Nu o să vă las singur, nu vă voi lăsa orfani, voi trimite un mângăietor care va fi cu voi și va fi în voi și el vă va aduce aminte tot ceea ce v-am spus. Deci și Dumnezeu ne descoperă lucrurile pe parcurs și ni le spune pe parcurs, ni le face cunoscut pe parcurs. Chiar și un om ca Apostolul Pavel, nici el nu putea cuprinde viziunea lui Dumnezeu dintr-o dată. Aici, în capitolul 13, îl găsim în biserica din Antiohia, între proroci și învățători. Însă chemarea lui de la început era de apostol. Dumnezeu l-a chemat să fie apostol, dar vedeți că nu este apostol a doua zi după chemare sau imediat. Ci trece o perioadă de timp și trec câțiva ani, pentru că chemarea aceasta la apostolat, chemarea la această lucrare a apostoliei, este o chemare foarte responsabilă, care presupune o maturitate pe care nu avea atunci Saul din Tars, cel care a fost convertit. Și ajunge 3 ani să stea în Arabia și acolo să fie pregătit de Dumnezeu și noi nu știm aproape nimic despre perioada aceasta și unii poate s-ar fi gândit ce mare folos ar fi fost acest Saul, acest cărturar, acest fariseu în acești 3 ani, dacă ar fi predicat în acești 3 ani, nu? În câte locuri putea să predice în acești 3 ani? Însă planul lui Dumnezeu nu este ca planul oamenilor. Repede la seminar și dă-i drumul să predici, repede. Planul lui Dumnezeu e altul, Dumnezeu este cel care pregătește pe slujitorul lui și îl pune în lucrare atunci când este calificat înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Și este pregătit de Dumnezeu și pregătit special de Dumnezeu pentru fiecare lucrare. Capitolul 13 l-am împărțit în 4 sau poate chiar în 5 secțiuni și o să parcurgem acum pe scurt un plan al capitolului, deci plinătatea împărăției, prima secțiune, versetele 1 la 12, progresul slujirii. Există o progresie, un progres al slujirii, cum există un progres în toate aspectele vieții creștine. O să vedem că viața laică și realitatea lumii din jur nu este în progres, ci este în regres. Și legile fizicii ne arată că toată creația este în regres și principiul al doilea al termodinamicii ne arată că crește dezorganizarea în univers, crește haosul, universul nu se organizează, nu se clarifică totul în univers și dimpotrivă totul devine din ce în ce mai confuz, totul se întunecă și din punct de vedere spiritual sunt nori groși la orizont care anunță necazul, furtuna care o să vină în curând, progresul slujirii. Versetele 13 la 18, pași înainte. Pentru că împărăția înaintează și înaintează prin slujitorii lui Dumnezeu, care merg, care călător literalmente călătoresc și pleacă și merg dintr-o cetate în alta și ajung într-un loc și de acolo pleacă mai departe și ajung în alt loc, pași înainte. Și fiecare din aceste secțiuni, din aceste, să spunem, capitole ale vieții și ale slujitorilor lui Dumnezeu și ale împărăției, fiecare din acestea au semnificații profunde pentru noi. Că în împărăția lui Dumnezeu noi trebuie să facem pași înainte. Nu trebuie să stăm pe loc. Și în niciun caz, să ne uităm înapoi. Știți avertismentul, aduceți-vă aminte de soția lui Lot. În niciun caz să ne oprim pe drum și să ne uităm înapoi. În niciun caz, cum au făcut evreii în pustie și le-au venit tot felul de gânduri în minte atunci când au dat de greutăți și de probleme, oare nu era mai bine în Egipt? N-ar fi oare mai bine să punem o căpetenie peste noi să ne întoarcem în Egipt? Asta înseamnă nenorocire. Să termină totul când astfel de gânduri, sau când lăsăm ca astfel de gânduri să-și facă loc în mintea noastră și chiar să ne determine să vorbim și poate chiar să luăm o acțiune în direcția aceasta. Nu există drum înapoi, nu există cale înapoi. Dumnezeu le-a spus pe drumul acesta să nu vă mai întoarceți niciodată. Adică, care drum? Drumul din Egipt în țara promisă. Poate să treacă prin pustie, poate să treacă prin lipsuri, poate să treacă prin greutăți, prin tot felul de încercări. Însă, nu acesta e lucrul cel mai important. Important e destinația. Deci, important unde ne-a chemat Dumnezeu și unde ne duce Dumnezeu, într-o țară în care curge lapte și miere. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, spune Apostolul, pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Și Apostolul Pavel aleargă toată viața și la sfârșitul vieții spune, mi-am isprăvit alergarea. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. În Filipeni, cu ani în urmă, în epistola către Filipeni spune, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Cum? Uitându-mă în urmă? Păi nu poți să alergi uitându-te în urmă. Ați văzut alergători la curse cu privirea înapoi? Nu se poate. Deci e o aberație așa ceva. Cade, se accidentează. Nu, descalificat. Are privirea înainte. Nu se uită nici în tribună. Să vadă cine îl încurajează. Poate că e soția lui în tribună și îl încurajează să se oprească, să-i spună o vorbă, să-i arunce un zâmbet. Nu-i timp de așa ceva. Deci sunt mulți care încurajează. E un nor mare de martori, spune Apostolul, pentru că suntem înconjurați de un așa mare nor de martori. Din toată istoria mântuirii. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte ca să ajungem la țintă și să câștigăm premiul. I-ați văzut când urcă pe podium și primesc medalia? I-ați văzut când trec linia de sosire, în ce stare sunt? Sunt epuizați când trec linia de sosire. Unii din ei cad jos, dar nu morți. Nu sunt morți, se ridică, îi vedeți pe podium, acum li se dă medalia de aur, acum vine răsplătirea. E, vedeți că și alergarea aceasta, și pentru alergarea aceasta a fost o perioadă de pregătire. Zeci și sute și mii de ore de pregătire la sală și de alergări. Și au alergat până atunci zeci și sute de kilometri ca să alerge acum 1000 de metri sau 2000 de metri sau ce știu eu, sau 100 de metri și să obțină această performanță. Deci totul are în urmă multă, multă sudoare, multă transpirație. Cum spunea Graham Campbell, Campbell Morgan, că inspirația asta despre care vorbești este 90% transpirație. Valoarea, calitatea nu se obține ușor. Are în spate foarte multă muncă. Pași înainte. Versetele 16 la 41, predicarea lui Hristos. Și vom găsi încă o predică foarte frumoasă în acest capitol. O predică care seamănă foarte mult cu predica din Fapte 10, cu predica Apostolului Petru din casa lui Corneliu. O predică atipică, am numit-o noi, după predicarea de astăzi, după predicarea modernă, comparată cu predicarea modernă, nu se potrivește predica aceasta. Cu totul diferită de felul în care se predică astăzi în cea mai mare parte a creștinătății. Însă predicarea aceasta a dus Evanghelia până la marginile lumii. Nu predicarea de astăzi. Predicarea aceasta a fost însoțită de puterea lui Dumnezeu. Astăzi, oamenii în predicare introduc tot felul de metode omenești și tot felul de concepte omenești și psihologice, pentru că ei cercetează psihologia mulțimii și știu în ce condiții și la ce răspunde mulțimea. Și pentru ca să impresionezi, pentru ca să influențezi mulțimea și să determin mulțimea să aibă o anumită reacție și un anumit răspuns, ei care studiază toate aceste tehnici psihologice și tehnici de manipulare, le-au introdus inclusiv în predicarea creștină și au dezbrăcat cuvântul lui Dumnezeu de putere. Când noi trebuie să căutăm și să stăruim, spuneau apostolii atunci, noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Rugăciunea aduce revelație și rugăciunea aduce descoperire, însă dacă nu mai este rugăciune, nu mai este nici putere și atunci trebuie să apelăm și apelează la tot felul de alte mijloace care totuși să impresioneze și să influențeze masele. Și se spune Apostolul Pavel, va veni vremea când oamenii își vor da învățători după poftele lor și îi va gâdila urechea să asculte adevărul. Își vor întoarce urechea de la adevăr spre istorisiri închipuite. Vremea e aici, vremea a venit și vremea aceasta a cuprins tot pământul. De aceea, capitolul 13 are învățăminte de viață pentru noi toți. și poate să producă transformări radicale în viața noastră, dacă suntem atenți, dacă credem acest cuvânt și dacă dorim să fim transformați de ceea ce auzim câteodată la radio, puterea cuvântului. Și când auzi cuvântul acesta, puterea cuvântului, aștepți deja. E o relatare scurtă despre o anumită persoană care a fost transformată de cuvântul lui Dumnezeu. Parcă de pe aștept să auzi relatarea asta, sunt numai câteva cuvinte, dar ele îți pot schimba viața. Câteva cuvinte, dar pot să schimbe viața, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Însă trebuie să existe și credință în cuvântul lui Dumnezeu și perseverență, nu numai în citirea cuvântului și în ascultarea cuvântului. Noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Atunci are autoritate și putere. Și pasajul acesta, predicarea lui Hristos, l-am împărțit în două, de la versetul 16 și până la 25, progresia revelației, și partea a doua, de la 26 la 41, am numit-o predestinare și praf. Praf, o să vedem despre ce praf e vorba, că apare și praful pe la sfârșitul capitolului. Ce înseamnă predestinare? Ce înseamnă să fii în afara predestinării, în afara planului Dumnezeu? Luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. În proroci se vorbește de predestinare, de viață, de planul lui Dumnezeu dinainte de vremurile timpului, când ne-a hotărât Dumnezeu să fim asemenea Lui și să împărățim cu El și să purtăm chipul Lui. Și ce înseamnă să fii în afara acestui plan, ce nenorocire este să fii în afara predestinării lui Dumnezeu, ca praful de pe ulițe. Scuturăm chiar și praful de pe încălțămintea noastră împotriva voastră. Ce înseamnă să respingi chemarea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Împărăției? Nu mai există atunci niciun fel de speranță. Praful. Știți cum e o vorbă? Că s-a ales praful de tot. Ei, cam așa ceva. Am scuturat praful. Să alege praful de tot. De toată viața, de tot efortul, de toată truda, de tot ce ai vrut să faci în viața asta, să alege praful. Nu numai că se alege praful, adică că nu mai rămâne nimic, dar urmează o eternitate nenorocită. Și ultimul paragraf, 42 până la 52, deci până la 41 era predestinare și praf, și ultima secțiune, 42 la 52, porunca Domnului. Se încheie cu porunca Domnului, pentru că tot ceea ce au făcut acești oameni nu făceau de capul lor, ci făceau la porunca lui Dumnezeu. Și porunca lui Dumnezeu este viață veșnică. Acești oameni au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, călăuziți de cuvântul lui Dumnezeu, și ceea ce făceau ei, făceau la porunca lui Dumnezeu. Mai târziu, Apostolul Pavel scrie celor din Corint, dacă cineva crede că este proroc, sau însuflat de Dumnezeu, să știe că ceea ce vă scriu eu acum este o poruncă a Domnului. Cât erau de pătrunși de porunca lui Dumnezeu, încât și atunci când scria Pavel din temniță sau din altă parte, când scria o epistolă unei scrisori, unei biserici, și cuvintele pe care le scria erau porunca Domnului. Nu scria orice, ci scria la porunca lui Dumnezeu. Sigur că, de să nu credem că Apostolul Pavel a fost un om așa un trans toată viața. În toată viața el numai auzea de la Dumnezeu cuvinte și vorbea și nu mai avea niciun fel de control asupra vieții lui, că el nu vorbea ca și noi, nu vorbea tot felul de cuvinte ca și noi și nu avea discuții particulare ca și noi, însă ceea ce a rămas aici în Scripturi și ceea ce era legat de împărăția lui Dumnezeu era totul la porunca lui Dumnezeu. El a scris mai multe scrisori decât avem în Noul Testament, pentru că le spune celor din Colose, după ce va fi citită această epistolă în biserica voastră, să o trimiteți în Laodiceea și să citiți și voi epistola care vă va veni din Laodiceea. Deci știm cel puțin o epistolă scrisă către biserica din Laodiceea, care nu mai există, care s-a pierdut, care probabil că a ajuns și în biserica din Colose și a fost citită, care a fost importantă și pentru Laodiceea și pentru Colose, dar care nu era relevantă pentru generațiile următoare de credincioși care urmau de-a lungul veacurilor și n-a rămas. Duhul Sfânt n-a păstrat epistola aceasta. Se presupune că ar mai fi scris încă o epistolă către Corinteni. A treia epistolă către Corinteni, nici aceasta n-a rămas. Și au mai fost și alte scrieri pe care le-a scris Apostolul Pavel. Au fost și scrieri umane, cum scriem și noi. Noi scriem multe scrisori. Însă a fost omul de care Dumnezeu s-a folosit cel mai mult în scrierea Scripturilor. Și în special în scrierea Noului Testament. Cam o treime din Noul Testament, din cărțile Noului Testament, sunt scrise de Apostolul Pavel. ne întoarcem acum la început, la primul paragraf, progresul slujirii. Sau progresia slujirii. Spuneam alte ori că între toate religiile care sunt pe pământ, o singură religie are în ea elementul de progres. Și aceasta este creștinismul. În niciuna din religiile lumii nu există elementul de progres. Dimpotrivă, în unele din marile religii ale lumii, dacă ai încerca să vorbești de progres, de înaintare, de părăsire a poziției sau a locului în care te afli acum, progres înseamnă o înaintare bună, pozitivă, adică de ridicare, de înălțare, acesta ar putea fi socotit păcatul capital și poți să fii pedepsit cu moartea în hinduism, în budism. Conceptul acesta de progres nu și are locul nicăieri. Acolo sistemul castelor este foarte clar delimitat și este păcat de moarte să încerci să treci dintr-o castă în alta. Nu se poate trece dintr-o castă în alta decât după moarte prin reîncarnare și prin cicluri repetate de reîncarnare. Asta susține hinduismul. Și vedeți cât, ce tragedie și ce lipsă de speranță și ce întuneric, pentru că reîncarnarea poate să însemne și regres, nu numai progres. Reîncarnarea de cele mai multe ori înseamnă regres. De aceea mașina oprește pe stradă ca să treacă vaca și vaca e sfântă și nu are voie nimeni să se atingă de ea. Milioane și zeci de milioane mor de foame, dar mor și sute de mii de vaci, că nimeni nu se atinge de ele, care ar salva viața milioanelor care mor de foame, că viața e sacră. Nu trebuie, sau vaca este sacră și nu trebuie să fie sacrificată. Sau temple budiste, temple hinduse, pline de bogăție și de aur și strălucesc de aur și pline de șobolani. Pentru că șobolanii sunt ocrotiți acolo în templele acestea, li se dă mâncare șobolanilor, dar nu se dă mâncare oamenilor. Că religia asta spune că șobolanii ăștia ar putea să fie personalități care au trăit în trecut și s-au reîncarnat acum în șobolani. Deci au regresat din casta în care au fost. Și nu putem să ne atingem de ei când vor muri, se vor putea reîncarna și vor putea să progreseze din nou. Cicluri repetate, nesfârșite de reîncarnare, cu speranța că după repetate și multe cicluri de reîncarnare, cei mai evlavioși, cei mai vrednici, cei care s-au înfrânat cel mai mult, cei care s-au detașat cel mai mult de lumea aceasta și de trupul acesta, vor ajunge, poate, în nirvana. Acesta ar fi un teritoriu sau un ținut al unei fericiri veșnice în care ești detașat cu totul de orice fel de realitate pământească, că realitatea asta de fapt este iluzorie, aceea ar fi realitatea absolută. Însă acolo nirvana, interesant că nu a intrat nici Buddha. Fondatorul religiei care vorbea despre ea, spune tradiția budistă hindusă, el a reformat hinduismul, că Buddha ar fi ajuns la porțile nirvanei. Și de acolo a aruncat o privire înapoi. Și când au văzut suferința în care trăia poporul indian și când au văzut mulțimile și cei care se nășteau și mureau și se îmbolnăveau și mureau pe stradă că n-au o casă unde să locuiască, ar fi renunțat la nirvana și s-a întors înapoi să-i ajute în suferința lor. Asigur că legende toate acestea, dar ce tragedie, ce întuneric. Fondatorul religiei nu a ajuns în nirvana, marilor învățați, Gandhi spune pe patul morții, încă sunt în căutarea adevărului, însă a avut de-a face cu creștinismul și a apreciat multe lucruri din creștinism, din creștinătate și în special din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, însă experiențele pe care le-au avut cu creștinii au fost dezamăgitoare. Cuvântul lui Dumnezeu și viața lor nu se prea potriveau, era o contradicție, era multă ipocrizie, multă fățărnicie în ceea ce a văzut el în lumea creștină. Și asta l-a împiedicat să creadă în Hristos. Pe patul morții a spus, încă sunt în căutarea adevărului. De aceea, meditând, citind, parcurgând împreună cuvintele acestea din Cartea Faptele Apostolilor, iată aici un om înțelept și Gandhi a fost om înțelept, foarte înțelept. Sergius Paulus și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Putea să trăiască și el o decepție ca și Gandhi, acest Sergius Paulus. Din fericire, spunem noi, aici era un alt om decât creștinismul din secolul 20. Aici era Saul din Tars, aici era Pavel, omul chemat de Dumnezeu, era un om, și se spune aici, Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, nu de filozofie, nici de psihologie, nici de tehnici de manipulare, nici de înșelătorie, plin de Duhul Sfânt. Și asta este, acesta este secretul, aceasta este condiția. Dimpotrivă, și scrie și el mai târziu și scrie bisericilor, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, ești folosit de Duhul lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu, și acest Sergius Paulus nu va fi dezamăgit și nu va muri în căutarea adevărului. Pentru că spune, dregătorul când a văzut ce se întâmplase, și Gandhi a văzut ce se întâmplă, dar a văzut altceva. Dregătorul acesta când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Deci ce înseamnă progresul slujirii? Am amintit deja câteva gânduri la început. Chemarea lui Saul pe drumul Damascului a fost chemat să fie apostol, să ducă numele Domnului Iisus Hristos înaintea fiilor lui Israel, dar și înaintea dregătorilor și înaintea împăraților. Acest om trebuia să ajungă înaintea împăraților și să-L mărturisească pe Hristos, să mărturisească numele Domnului Iisus Hristos, că în El ni se vestește pocăința și iertarea păcatelor. Că nu există niciun alt nume în care să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Că nu există nicio altă cale, că nu există nicio altă religie, că El este religia noastră, că El este singura cale spre Dumnezeu, că nu există niciun fel de posibilitate de iertare a păcatelor decât prin jertfirea unui sânge nevinovat. Și că nu există sânge nevinovat sub ceruri. În rasa umană nu există sânge nevinovat, dar trebuie ca omul să plătească pentru păcatele lui. Și trebuie ca să se facă ispășire pentru păcatele omului și omul trebuie să verse sânge nevinovat, dar nu există niciun om care să aibă sânge nevinovat, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și asta este o ecuație imposibilă, nu se poate rezolva și nu se poate naște niciun om fără păcat, că dintr-un om păcătos necurat se poate naște ceva sfânt. Nu se poate, spune Iov. Nu poate din ceva necurat să iasă ceva curat. Din ceva curat poate ieși ceva necurat, dar invers nu. Noi putem să ne molipsim de o boală contagioasă, dar nu ne putem molipsi de o sănătate contagioasă, nu? Nu? Te pui lângă un om sănătos, că poate mi se ia și mie, poate mi se mută. Nu ți se mută sănătatea lui, ți se mută boala. Ei, așa și în lume se mută păcatul, se transmite păcatul, nu se transmite neprihănirea. Eu sunt credincios, părinții mei și credința noastră strămoșească, nu se transmite neprihănirea, ci se transmite păcatul părinților. Noi am fost izbăviți de felul de șer de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Știți ziceau bătrânii bunicii noștri? Cum o luat așa cei mai rău, zice de copil? Că o luat de la mine cel mai rău și o luat și de la altul, adică toate slăbiciunile ni le-o luat. Și le regăsești în copil și ai fi vrut să ia cei mai buni în tine, cei mai de valoare și o lua cei mai rău și o lua ceea ce era mai slab în tine. Asta e legea firii. Aceasta este realitatea și nu poate fi schimbată decât printr-o intervenție supranaturală, prin intervenția lui Dumnezeu care este atotputernic. Slujirea progresează, totul progresează în împărăția lui Dumnezeu, în creștinism, în biserica Domnului Iisus Hristos. Lumea a progresat datorită creștinismului, datorită învățăturii creștine care s-a răspândit peste tot. Europa a progresat și s-a dezvoltat ca niciun alt continent datorită învățăturii creștine. E, nu mai este așa astăzi. America a prosperat ca și pământ al făgăduinței datorită creștinilor care au emigrat din Europa, datorită pelerinilor, datorită puritanilor persecutați, anabaptiști persecutați, mulți au părăsit Anglia, au părăsit Europa și s-au dus în America, acolo erau teritorii întinse, nepopulate și aceasta părea pentru ei o țară a făgăduinței. Și acolo au înființat colonii bazate și-au stabilit niște reguli bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Așa a fost și prima declarație de independență, când s-au unit coloniile în Statele Unite ale Americii. Proclamația de independență, Thomas Jefferson și alții care au lucrat, au bazat asta pe cuvântul lui Dumnezeu. Și așa a progresat America, așa a ajuns cea mai mare putere a lumii. Numai așa. S-a terminat. Deci acum totul este în regres. Și în Europa totul este în regres și în America nu mai există niciun fel de speranță că ei se îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu și încet, încet scot cât pot de mult din ceea ce au stabilit părinții lor, care i-au adus în starea aceasta în care au ajuns ei de supraputere mondială foarte dezvoltată. Și lor nu le vine să creadă că vor regresa. Nu le vine să creadă că există și un coborâș, că există și o a doua parte a dealului unde se coboară. Ei se cred acum stăpâni pe situație. Și europenii și americanii se cred stăpâni pe situație, însă sunt într-un mare regres. Și nu se vor mai ridica de aici decât dacă se va mai produce o mare trezire spirituală și în Europa și în America. 1 prezență, versetul 1. Să vedem ce implică slujirea și ce implică acest progres în slujire, că și pe noi Dumnezeu ne cheamă să slujim și am citit de cei care slujesc și se ostenesc pentru alții, am citit la 1 Corinteni și așa Dumnezeu ne cheamă și pe noi să slujim, să ne ostenim în Domnul, căci osteneala în Domnul nu este zadarnică. În biserica din Antiohia erau niște proroci învățători, erau prezenți. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Cum să putem, biserica Filadelfia nu erau niște proroci și învățători. Am putea să spunem așa ceva, nu? Sau nu știu care biserică nu sunt proroci și învățători. În altă biserică nici nu se crede că s-ar putea să fie proroci și învățători. Pentru că biserica asta crede că prorocii s-au terminat de mult cu ei, că prorociile s-au sfârșit de multă vreme. E, dacă așa ceva crezi, nu poți experimenta slujirea aceasta la care ne cheamă Dumnezeu și nu poți nici să progresezi. Câtă vreme crezi așa ceva, nu poți înainta, nu poți progresa, pentru că tu crezi că nu mai există proroci. Din moment ce crezi că nu mai există proroci, nici nu te mai rogi pentru asta și dacă cineva vine și spune, uite, există un proroc în biserica cu tare sau există niște proroci în biserica cu tare, știi ce o să spui? Ăia sunt proroci mincinoși. Dacă există și dacă e adevărat ce spui, să știi că nu poți să fie altfel decât proroci mincinoși. Poate existau unii care vorbeau în limbi. Sigur existau și aici în biserica din Antiohia, că Pavel spune mai târziu, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Dar dacă biserica asta nu crede că darul vorbirii în limbi este și pentru astăzi, și totuși cineva vine și spune, uite, în biserica asta sunt câțiva care vorbesc în limbi. E, dacă e adevărat ce spui tu și dacă totuși vorbesc în limbi, atunci spun eu cei cu ei că asta e vorbire în limbi demonică, că nu poate să fie de la Dumnezeu, că noi știm că vorbirea în limbi s-a terminat și prorociile s-au terminat. Nu poate exista progres. Deci nu poți să înaintezi. Câtă vreme crezi o minciună, crezi o eroare și nu poți să... Numai adevărul te eliberează și te ajută să progresezi și să înaintezi. Câtă vreme crezi o minciună, rămâi pe loc. Câtă vreme ești în ignoranță, rămâi pe loc. Câtă vreme ești în împotrivire față de cuvântul lui Dumnezeu, regresezi, nu poți, în niciun caz nu poți să înaintezi. Știți, s-a întâmplat cu o problemă în care a intrat în conflict, în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu și chiar o prorociță a căzut în cursa aceasta, Maria, sora lui Moise. Ea era prorociță și prin ea Dumnezeu a rostit cuvinte foarte frumoase, cântarea Mariei după ce au trecut Marea Roșie și-a văzut minunile lui Dumnezeu. Și a lucrat bine multă vreme, pentru că și ea era în vârstă, era mai mare decât Moise. Maria, Moise moare la 120 de ani, a murit Maria și a fost îngropată. Maria trebuia să aibă cel puțin vreo 125 de ani. Și vă gândiți, era aproape de sfârșitul vieții, aproape de sfârșitul alergării. Și chiar și acolo sunt pericole. Și Maria spune, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește și prin noi? Oare nu suntem și noi proroci? Era adevărat, ce erau proroci? Dar l-au disprețuit pe Moise și au vorbit împotriva lui Moise din pricina nevestei etiopiene pe care și-o luase, că își luase o nevastă etiopiană. Noi nu știm mare lucru despre asta, despre acest eveniment din viața lui Moise, nu ni se dau explicații despre asta. Dar știm că Dumnezeu a auzit ce a spus Maria și că Maria nu avea dreptate să spună așa ceva și că Dumnezeu a și condamnat-o și a judecat-o pe Maria, în special că ea, știți că intrigile, o să ajungem și noi la femeile cu vază, pe care le-au întărătat împotriva apostolilor chiar în capitolul acesta. Intrigile femeile le poartă și ele le duc, că ele vorbesc foarte mult și n-au putere fizică, că nu se pot lupta cu un bărbat fizic. Dar se luptă altfel, au alte unelte, au alte mijloace și cam așa e manipulată istoria de generații, prin alte mijloace, prin intrigi, prin țesături care sunt în spatele cortinei care nu se văd, prin influența pe care o au. Pentru că femeile pot să aibă influență foarte mare, știți ce spune de Biblia despre Ahab? Că a făcut mai rău decât toți împărații care au fost înaintea lui în Israel. Deși omul ăsta credea în Dumnezeu, Ahab, atât de rău cât a fost, credea în Dumnezeu, însă nu își putea profesa, nu își putea exercita credința, nu putea umbla în faptele credinței, din ce cauză? El a făcut mai mult rău pentru că nevastă sa Izabela îl îndemna la aceasta. Și Izabela asta, sidonita aceasta dintre neamuri, era foarte frumoasă, seducătoare era Izabela. Atât de mult ținea la ea, atât de mult o iubea, că nu putea să-i refuze nimic. Orice îi cerea Izabela, așa făcea. Asta avea putere mai mare asupra lui decât cuvântul lui Dumnezeu sau decât cuvintele prorocilor. Pentru că a hotărât chiar și să-l omoare pe Ilie. Și l-a căutat pe Ilie în toate părățile din prejur. Deși înăuntru lui el știa că e ceva rău ce vrea să facă, însă nu putea să facă față influenței nefaste a Izabelei. Și știți că demonul acesta al Baalilor și al Astartei, acesta circulă în istorie, se transmite generațional, nu a murit odată cu Izabela. Oh, continuat și merge și influențează în continuare poporul lui Dumnezeu și ajunge în cartea Apocalipsa la sfârșitul istoriei. Am ceva împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, păi și ea avea proroci, o grămadă, sute de proroci, să îndemne pe poporul meu la curvie și la lucrurile jertfite idolilor și așa mai departe. Îl vedeți pericolele care există. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Și sunt și numiți Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Deci avem pe Barnaba, pe Simon, pe Luciu, pe Manaen și pe Saul. Cinci. Erau niște proroci învățători. Important, că despre asta vorbeam de prezență. Aici putem să vorbim multă vreme, numai meditând la versetul acesta. Erau cunoscuți de biserică. Erau cunoscuți de Luca, de cel care scrie epistola, care scrie cartea aceasta, Faptele Apostolilor, și ceva foarte important legat de dar și de darurile spirituale și de slujirea în biserică. Darurile spirituale, darul spiritual, ca să fie autentic, un criteriu esențial prin care se verifică darul, dacă este autentic, darul trebuie să fie cunoscut de tine și recunoscut de alții. Dacă e numai cunoscut de tine și dacă alții nu-l recunosc, te-ai înșelat. Nu-i autentic, nu-i un dar de la Dumnezeu, crezi că ai un dar, crezi că poți să faci o lucrare, este o îngânfare, este ceva din firea pământească și e o tragedie, e o catastrofă să continui să lucrezi în direcția aceasta. Darul trebuie să fie cunoscut de tine, deci trebuie să știi că ai darul respectiv, dar trebuie să fie și recunoscut de alții, adică recunoscut de biserică. Biserica trebuie să recunoască darurile și să manifeste și să mărturisească cu adevărat. Omul acesta e chemat la slujirea aceasta. Biserica din Antiohia a recunoscut darurile, pentru că vedem ce se întâmplă pe parcursul slujirii. Și ei au recunoscut și știau că și Saul și Barnaba erau între proroci și între învățători. Dar esențială era prezența. Cu prezența începe totul. Fără prezență nu poate să urmeze nimic. Pentru că Dumnezeu caută, Dumnezeu privește de la înălțimea cerurilor să vadă dacă este cineva care să cheme pe Domnul din toată inima. Și dacă nu este nimeni și dacă nimeni nu-i prezent, nu se poate întâmpla nimic. Dumnezeu privește și caută pe cine este. Pe cine nu este, nu-l poate folosi în niciun fel. Omul de care se folosește Dumnezeu trebuie să fie prezent. Am auzit glasul Domnului care întreba, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. E, cum am auzit? Am auzit pentru că eram prezent, pentru că eram acolo. Dacă nu eram prezent, nu puteam să aud nimic. Și glasul Domnului suna și răsuna pentru alții, pentru cei care erau prezent. Nu toți cei care sunt prezent răspundă. Să nu credeți că prezența, bun, de astăzi nu o să mai lipsesc de la casa Domnului, o să vin la rugăciune și gata, trebuie să se întâmple așa ceva cu mine. Nu cu toți cei prezent se întâmplă. Prezența este o condiție necesară, nu e suficientă. Mai intervin, mai sunt și altele. Însă, fără ea, nu se poate. Că e necesară. Deci toate cele care sunt necesare, toate trebuie să fie adunate. Dacă una din condițiile necesare lipsește, nu se întâmplă absolut nimic. Prezența. 2. Perseverența. Prima parte din versetul 2. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. Perseverența. Vedeți că nu-i destul să fii prezent. Nu? Că ești prezent. Deci ești prezent aici fizic, dar cu capul în altă parte, cu capul în nord. Dacă s-ar face așa un scenariu, dacă s-ar face un film, ce se întâmplă în capul nostru și câte ne trec prin cap, cât stăm aici două ceasuri și ne-l-ar pune cineva, ne-ar puca cu groaza, am luat la fugă de aici. N-am putea să urmărim așa ceva, câte trec prin mintea noastră și în câte locuri se duc ce gândul nostru și îl tragem înapoi iarăși, iar ne concentrăm aici. Îmi aduc aminte când eram așa mai tânăr decât ei, eram adolescent, așa eram în liceu și mă cuprindea așa o plictiseală în biserică de moarte, o plictiseală de moarte și un somn de moarte. Și mă băgam la marginea băncii acolo către geam, deci să fiu așa mai acoperit, acolo erau și paltoane multe și era aproape acoperit de toate acolo și mă strângeam de mână și mă pișcam de mână așa cât puteam să suport durerea ca nu cumva să-mi cadă capul acolo pe bancă și să adorm acolo de plictiseală. Dacă asta s-ar prinde din cap așa tot scenariul, să pune în față acolo, numai asta n-ai vrea să vezi. Da, dar câte alte lucruri nu trec prin mintea multora. Alții în balcon acolo schimbau poze, dădeau de la unul la altul și el îi dădea poze dincolo. Presupunem că se oprește tot ce se întâmplă aici și iară așa apare acolo. Acum avem videoproiector și se vede. Și hop, începe, schimbă. ar vrea să dispară de acolo, să dispară la mii de kilometri, să nu mai vadă nimeni. Dar și astea sunt niște lucruri așa nevinovate, spunem noi în ghilimele. Dar dacă gândurile ar fi luate și ar fi puse, ce tragedie ar fi? Perseverența. Deci numai prezența, nu e necesară prezența, dar e necesară și perseverența. Eu vă spuneam de Corneliu Ioan, când îl pun la culcare și vrea să stau lângă el acolo, și, dar nu oricum lângă el, aproape de el, că vrea să pună mâna pe păr, deci să mă prindă de cap, să mă prindă de păr, și mă gândeam, de ce oare vrea să mă prindă de păr? Păi vrea să fie sigur că sunt cu capul acolo, că nu-s numai fizic, că nu-s numai prezent acolo, că sunt cu capul, că nu-s cu capul în altă parte și nu-s cu capul în nori. Și poate că și aici poate vrea să ne prindă, știți că pe Ezechiel l-a prins Duhul Domnului de zulufii părului și l-a luat și l-a mutat, l-a dus la prinși de război în Babilon și de acolo l-a luat și l-a dus înapoi. Poate vrea să ne prindă Duhul Domnului și pe noi de păr, să știm că e adevărat, că și eu m-am prins odată în somn, m-am prins de păr, să știu dacă e adevărat ce se întâmplă cu mine sau dacă visez sau dacă am o vedenie, nu știam, că-i realitate sau că-i somn sau că-i viziune, pentru că era seara la 6 și ceva și era vară și era ziua și era cald. Și mi-a venit în minte să mă prind cu mâna de păr și dacă îmi simt părul, înseamnă că e realitate. Și așa a fost, și a fost realitate, și a fost o realitate bună. Perseverența. Pe când slujeau Domnului și posteau. Prezență și perseverență. Pe când slujeau Domnului și posteau. Și asta arată că ei de o vreme slujeau Domnului și posteau. Psalmul 100 spune, slujiți Domnului cu bucurie. Cred că slujeau Domnului cu bucurie. Nu cum încep să slujești, se întâmplă ceva. Poți să slujești de mai multă vreme, însă slujind lui Dumnezeu și perseverența aceasta în post și în rugăciune. Căci pe când slujeau Domnului și posteau. Acum iar, cred că nu putem să ne imaginăm că biserica din Antiohia tot timpul postea. Deci să vă închipuiți așa ceva? Că era numai în post și rugăciune, sigur că aveau rugăciune și nu renunțau la rugăciune, însă erau perioade de post. Cum avem și noi perioade speciale de post și rugăciune, dar aveau o perioadă de post. Și într-una din aceste perioade, pe când slujeau Domnului și posteau, atunci Duhul Sfânt a zis, da? Iar ajungem la ceva, v-am spus și repet asta că era așa ceva, mie nu venea să cred că e adevărat ce aud, era rectorul universității din Edinburgh și am mers cu el de aici de la Sibiu și până la Hunedoara în mașină și am tot povestit tot felul de lucruri. Atunci nu prea știam eu ce e rector, deci nu m-a impresionat prea mult că e rectorul universității Edinburgh și am povestit așa ca doi oameni așa de la egal la egal, așa predicat, povesteam, deși eu eram la 20 și ceva de ani și despre biserici, și despre Scoția, și despre... Și el spune mie, noi nu predicăm în bisericile noastre niciodată despre post. Și am zis, dar de ce nu predicați că e în Biblie? Și știu că e în Biblie, și spun eu lui că e în Biblie, că e rectorul universității. Și știu că e în Biblie, dar noi nu predicăm niciodată despre post pentru că noi nu postim. Dar de ce nu postiți? Noi nu postim pentru că nu ne place. Și eu aici deci rămâi fără replică când aud așa ceva. E, așa o sinceritate în care cineva spune, noi niciodată nu predicăm despre post, nu predicăm pentru că nu postim și nu postim pentru că nu ne place. Ei, dacă nu predicați și dacă nu postiți și dacă nu vă place, să nu așteptați ca Duhul Sfânt să spună ceva. Că nu va spune nimic, pentru că aici spune, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. Asta deschide ușa pentru ca Duhul lui Dumnezeu să poată să vorbească. Când slujești Domnului și postești, renunți la viața aceasta, renunți la nevoile fiziologice pentru trupul acesta și sufletul tău îl caută pe Dumnezeu. Și sufletul este cel căruia îi se adresează Duhul lui Dumnezeu. Și sufletul este cel care aude ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu. Dar el nu poate să audă când trăiești în îmbuibare de mâncare și băutură. Deci nu poate, că sufletul nu mai aude atunci. Sufletul are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, are nevoie de rugăciune, are nevoie de post. Asta înseamnă perseverența. Și asta e și asta e încă o condiție necesară ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească și să auzi ce spune Duhul lui Dumnezeu. Pentru că multă mâncare și multă băutură, păi nu mai auzi nici fizic. Dacă ai mâncat prea mult, nici fizic nu mai poți să auzi, pentru că te apucă așa o oboseală și așa o moleșeală și o neputință. Trebuie neapărat să mă pun jos un ceas, că nu mai pot. Deci, și să te țină cineva, trebuie să te ridice, că nu mai se duce și auzul, nici nu mai auzi de somn și de oboseală și trebuie să stai, să te odihnești, că ai mâncat prea mult. Dar în cel mai fericit caz, că s-ar putea să ajungi și în spital cu alte complicații. Eu auzi pe doctorul atunci ce spune, auzi ce spune doctorul, dar nu mai auzi ce spune Duhul lui Dumnezeu. Perseverență. 3. Profeție. A doua parte din versetul 2. Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Profeție. Duhul lui Dumnezeu era prezent aici, când slujeau Domnului și posteau. Și Duhul lui Dumnezeu a vorbit. Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Aici avem o profeție. Cum credeți că a spus Duhul lui Dumnezeu? Deci a spus prin cineva din ei. Erau aici niște proroci și învățători. Deci probabil prin unul din ei. Că ei erau prorocii și învățătorii care erau în biserica din Antiohia. Poate că erau și alți slujitori care erau împreună cu ei, dar ei erau recunoscuți ca proroci și ca învățători. Și mai aflăm încă ceva important aici despre profeție, iarăși. Deci profeția aceasta, vedeți cum e? O predică întreagă? Nu, e foarte scurtă. Și cum mai este? Foarte clară. Și este foarte concretă, am auzit. Deci profeția trebuie să fie concretă, profeția trebuie să fie la obiect, profeția trebuie să fie scurtă, pentru că dacă pui cuiva o prorocie lungă, nici nu poate să o țină minte, trebuie ca să ducă să o învețe pe de rost, ca pe o poezie. Dar cum să mai verifice că s-a împlinit și că s-a împlinit exact cuvântul lui Dumnezeu? Prorocia era scurtă, prorocia era concretă, prorocia avea niște persoane în vedere. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Când o prorocie ascultă bărbatule sau ascultă femeie, deci asta nu-i concretă. Ascult, că aici sunt mulți bărbați, aici sunt multe femei. Și fiecare cu problema lui, când aude, e pentru mine. Că fiecare se roagă Domnului și așteaptă un răspuns și își aplică o prorocie generală, o profeție generală, un mesaj general, ca o predică. Așa, și îl aplică situației lui și crede că e a lui. Și după aia zice prorocul, a fost pentru sora. Vă acum mare dezamăgire pentru toți ceilalți care au crezut că a fost pentru ei. Vedeți o prorocie care se poate aplica la 10 sau se poate aplica la 2. A crezut că e pentru mine. Pentru că nu a fost, nu mi-a vorbit Domnul, nu mi-a răspuns Domnul asta. E când spune, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Nu s-a întâmplat așa ceva în mintea nimănui din biserica din Antiohia. Că am crezut că e pentru mine. Nu crezi că e pentru tine, că e numit pe nume. E Barnaba și Saul. Când Agabă a venit și a luat brâul și s-a încins cu el, spune, așa vorbește Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul al căruia este brâul acesta. Păi brâul ăsta nu putea să lege doi oameni odată cu el. Avea un singur proprietar. Deci prorocia era foarte concretă și se știa exact despre cine este vorba. Nu lăsa loc de niciun fel de confuzie. Și am văzut acolo în casa lui Filip. Filip Evanghelistul avea 4 fiice fecioare care proroceau. Dar a venit Agab și a rostit prorocia. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Vedeți cum lucrau toate lucrurile prin apostoli și toată rânduiala pe care ei au așezat-o în biserici. Profeția, prezența Duhului. 4. Pregătire, versetul 3. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Au slujit Domnului cu post și cu rugăciune. Și acum continuă și se pregătesc. Și se pregătesc și se pregătește biserica și pregătește pe cei doi care urmează să plece. N-au plecat oricum. Păi gata, am avut prorocie, trebuie să plecăm, acum trebuie să plecăm, că am avut descoperire și Duhul Sfânt a spus să punem deoparte, acum trebuie puși deoparte și lăsați să plece. Spune, atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei, păi nu au mai postit o oră. Mai postim încă o oră și apoi ne mai rugăm o dată pentru ei și acum îi lăsăm să plece. Au avut iarăși o perioadă de post, cum au avut și înainte ca Duhul Sfânt să le vorbească. Au avut iarăși o perioadă de post și de rugăciune și acum aveau un scop precis pentru care postez și se roagă, că Duhul lui Dumnezeu le-a descoperit direcția în care să meargă, acești doi oameni trebuiau să fie pregătiți pentru o lucrare. Și acum, vedeți că deși profeția era foarte concretă, când era vorba de lucrarea pe care trebuiau să o facă, prorocia nu spunea mare lucru, decât că e o lucrare. Atât. Puneți deoparte pe Barnaba și Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Că este o chemare a lui Dumnezeu la o lucrare. Însă care va fi lucrarea aceasta, amănunte, detalii despre această lucrare nu se dau. Adică revenim la ceea ce am spus la început, nu puteți să purtați acum așa de multe amănunte. Vor veni, păi uitați-vă că apar probleme imediat și au luat ca ajutor pe Marcu. Și dacă întoarcem pagina, spunem aici, în versetul 13, Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos, s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Părut probleme în lucrarea asta. Dacă Ioan le știa dinainte, nici nu pleca cu ei din Antiohia dacă știa ce probleme vor avea în Pamfilia. Însă când au ajuns acolo și au văzut problemele acestea mari, Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors înapoi în Ierusalim. Și să nu credeți că Ioan era un oarecare, Ioan Marcu. Era casa Mariei, mama lui Ioan Marcu, acolo unde erau frații adunați la rugăciune, dar Ioan încă nu era pregătit pentru așa lucrare. L-au luat ca ajutor pe Ioan Marcu, l-au luat cu ei, însă greutățile erau așa de mari și Ioan Marcu i-a părăsit. Acolo și s-a întors înapoi în Ierusalim. Și știm asta, că era un om care îl slujea pe Dumnezeu și care îl căuta pe Dumnezeu. Dacă citim și Evanghelia după Marcu, scrie de un tinerel care au pus mâna pe el și el și-a lăsat haina și a plecat dezbrăcat de acolo și se presupune că era vorba chiar despre el, despre Ioan Marcu, prezent și el la arestarea Domnului Iisus Hristos. Și ajunge aici cu Barnaba și cu Saul, după aceea ajunge să-l însoțească pe apostolul Petru în călătoriile lui și în lucrarea de evanghelizare. Și probabil că până la Roma ajunge cu apostolul Petru și Evanghelia după Marcu se presupune că e Evanghelia lui Petru și predicarea lui Petru, dar scrisă de Ioan. Și avea nevoie de un ajutor ca și Ioan, pentru că Petru nu era un scrib, nu era un cărturar, nu era un scriitor. Și Dumnezeu lasă, îl pune pe Ioan Marcu lângă el, care știa să scrie bine și știa să se exprime bine și scrie Evanghelia lui Petru și o scrie în forma Evangheliei lui Marcu. Și îl găsim pe apostolul Pavel către sfârșitul vieții, în prima epistolă către Timotei, spune lui Timotei, ia și pe Marcu și adu-l cu tine că ce îmi este de folos pentru slujbă. Va veni vremea când nu se va mai întoarce înapoi, va veni vremea când va merge și va fi gata și va fi pregătit. E nevoie de pregătire pentru slujire. Nu toți pot să facă față slujirii, unii vor renunța, poate pentru o vreme, și despre Dima citim că a fost cu apostolul Pavel, era între tovară și lui, și spune apostolul Pavel, din dragoste pentru lumea de acum, Dima m-a părăsit și s-a dus în Tesalonic. Creștin s-a dus în Galatia, Tit s-a dus în Dalmația, nu mai este nimeni, numai doctorul Luca a rămas cu mine. N-aș trage concluzia de acolo că Dima s-a pierdut. N-aș crede așa, n-aș putea să cred așa ceva, deși mulți trag concluzia asta din acest pasaj, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit, s-a dus la, m-a părăsit, dar mai scrie ceva, nu că m-a părăsit și m-a lăsat părăsit, s-a dus la Tesalonic. Adică la Tesalonic probabil Dima avea o problemă legată de lumea aceasta, de pământul acesta, cum avem noi toți foarte multe probleme, nu una, nu o problemă, nu o situație, câte situații n-am avut în viața noastră și nu avem, în care poate lăsăm lucrarea lui Dumnezeu, lăsăm slujirea și ne ducem să ne rezolvăm problema noastră. Și apostolul Pavel, el aștepta aceeași dedicare pe care o avea și el, asta o aștepta și de la slujitorii lui, de la însoțitorii lui, nu era. Nu aveau, că nici nu aveau aceeași chemare, însă în râvna lui pentru Dumnezeu aștepta să vadă că fiecare este ca el. Îmi spunea mie la școala biblică un profesor, zice, tu ești un alergător de cursă lungă, nu poți să pretinzi asta de la toți studenții, că nu pot, deci unii merg atâta, deci tu vezi departe și mergi în cursă lungă așa și mergi, nici nu vede, nici nu știe despre ce îi spui și unde trebuie să ajungă. Deci trebuie să lași mai încet și trebuie să lași pe porțiune, așa, până la urmă o să ajungă, o să ajungă până acolo, dar mai încet. Și Pavel când spune, m-a părăsit, s-a dus la Tesalonic, nu s-a dus la Tesalonic la circ, Dima nu cred că s-a dus la circ, nu cred că s-a dus nici la restaurant în Tesalonic, nu cred că a părăsit pe Domnul în Tesalonic, dar într-o anumită situație, pentru o problemă legată de lumea aceasta, dacă s-a dus la Tesalonic, Pavel cântărește și spune din dragoste pentru lumea aceasta că i s-a părut mai important decât slujirea și decât să stea împreună cu mine și a plecat. Dar a plecat și Tit în Dalmația, Creștens în Dalmația, Tit s-a dus în Galatia, însă acești oameni nu spune că din dragoste pentru lume. Pentru că acești oameni probabil că au plecat tot pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea nu se spune că din dragoste pentru lumea de acum. Dar vedeți progresia slujirii. Că există o progresie în slujire, există o pregătire pentru slujire, nu putem să facem tot de la început, nu facem bine de la început, există și eșecuri, există poate și perioade de renunțare, însă e nevoie de perseverență. Urmează, după pregătire, plecarea și predicarea, versetele 4 și 5. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Și iarăși, ceva important, citim și versetul 5, ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor și aveau de slujitor pe Ioan. Au plecat și au predicat. Lucrarea lor era de predicare a Evangheliei. Și urmau să predice Evanghelia în multe locuri necunoscute de ei. Nu știau itinerarul, nu știau traseul și în unele situații, chiar într-o cetate unde erau, nu știau unde să meargă, pentru că erau în situații în care, cum suntem și noi, ajuns la un moment de răspândire în care nu mai știi în ce direcție să o iei, nu mai știi ce ai de făcut de acum înainte, au vrut să meargă în Asia și Duhul Sfânt nu le da voie. De Duhul Sfânt i-a chemat, Duhul Sfânt i-a trimis până aici, Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt i-a trimis și iată că ajung într-un loc și vor să meargă într-o parte și Duhul Sfânt nu le-a dat voie. Și încearcă din nou în altă parte și Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Și nu mai știau ce să facă. Și călăuzirea lui Dumnezeu, vedeți cum este pas cu pas, nu se descoperă de la început tot, în noaptea aceea, în noaptea aceea, mai urmează o noapte. Mâine va urma o nouă zi, auzi cineva, mâine va fi o nouă zi, noaptea un sfetnic bun. S-au culcat liniștiți, nu știm ce să facem, nu știm în ce direcție, am încercat într-o parte, am încercat în alta, am fost opriți, nu știm în ce parte să mergem și uite, în noaptea aceasta, Pavel are o vedenie. Erau mai mulți cu Pavel, deci n-au avut ceilalți vedenie. De ce Domnul a dat vedenia lui Pavel? Că Pavel a fost chemat de Duhul lui Dumnezeu și trimis de Duhul lui Dumnezeu, vor avea și ei vedenii mai târziu. Și ceilalți vor avea vedenii când Dumnezeu îi va chema pe ei special la o lucrare și vor avea și ei însoțitorii lor. Atunci Dumnezeu le va da lor vedenii. Pentru că într-o lucrare așa de importantă, Pavel nu poate să conteze pe viziunea altuia. Că viziunile pot fi înșelătoare și prorocii pot fi mincinoase și înșelătoare, e nevoie de o revelație specială, de o revelație personală pe care Dumnezeu să-ți dea ție ca să poți face față temniței din Filipii și să poți să cânti cântări de laudă în Filipii, în temniță. Deci să știi, să fii deplin în credința, nu că cineva mi-a spus o prorocie, că Dumnezeu a descoperit lui, a văzut un om în vedenie, treci în Macedonia și ajută-ne. Și când ajungi în Macedonia, probabil că și l-a și întâlnit pe omul ăsta în persoana temnicerului din Filipii. Și când ajungi în temniță acolo, știi că omul ăsta are nevoie de ajutor și trebuie să fie ajutat și nu vei muri în temniță și nu te va executa a doua zi și poți să cânti cântări de laudă, că e lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu e suveran și peste temniță. Și poți să lauzi pe Dumnezeu și transformă temnița în biserică și în sanctuar. Și temnicerul se bucură cu toată casa lui. Că a crezut noaptea aia, până o noapte întunecată, o noapte nenorocită, în care au ajuns în temniță pentru cuvântul lui Dumnezeu, se transformă într-o zi strălucitoare. Întunericul strălucește ca lumina zilei. Pentru că a venit îngerul lui Dumnezeu, a strălucit o lumină mare acolo în temniță, s-au desfăcut legăturile tuturor. Și temnicerul i-a luat, i-a dus în casă și le-a spălat picioarele, le-a pus masa. Ce schimbare, ce transformare! Da, a fost pe bază de revelație, pe bază de descoperire. Așa au putut să facă față condițiilor grele prin care au trecut și butucilor și să cânte chiar și în butuci. Altfel nu poți, niciun om nu poate și nu poate să reziste la așa ceva. Trimiși de Duhul Sfânt, dar au fost trimiși nu numai de Duhul Sfânt, ci au fost și trimiși de biserică. Foarte important. Pentru că atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Pregătirea pentru misiune înseamnă post, rugăciune și punerea mâinilor. Persoanele cu autoritate din biserica din Antiohia și-au pus mâinile peste ei și peste Pavel și Barnaba. Și ei erau între proroci și învățători, dar au avut nevoie de trimiterea bisericii. Au avut nevoie de încuvințarea bisericii, de rugăciunea bisericii. Ei sunt responsabili față de această biserică și se vor întoarce înapoi aici, după ce își vor împlini lucrarea, se vor întoarce înapoi în biserica din Antiohia, care s-au rugat pentru ei și au pus mâinile, le-au dat mâna dreaptă de însoțire să meargă să predice Evanghelia și vor veni înapoi în biserica aceasta și vor istorisi toate lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu. Ce frumos, nu? Ce frumos, ce rânduială! Ce ordine a așezat Dumnezeu în biserică acestor oameni plini de Duhul Sfânt, călăuziți de Duhul Sfânt. Păi spunea fratele Codreanu în Timișoara acum vreo 25 de ani. Zice, unii pleacă, au devenit mari evangheliști prin satele din jurul Timișoarei. Din biserică de la ei. Despre, era vorba de tineri botezați de curând, plini de râvnă pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie și cărora li se părea că lucrarea asta doar... Nu-i mare lucru să faci așa, dar noi am învățat și noi la școală, facem și noi o analiză a textului și avem și talent oratoric și știm, poate vorbim chiar mai bine decât predicatorul. Și din punctul ăsta era și cineva, era cu mulți ani în urmă acolo pe Măgheranului, pe bancă și el se gândea și se uita, păi dar eu sunt mult mai pregătit decât oamenii ăștia care predic aici. Păi deci eu am școală, am dicție, am... vocabular, am de toate. Singura problemă pe care o avea era că nu știa cum putem noi să cântăm 400 de cântări, 475 de cântări sau 600 și ceva. Erau aproape 700 de cântări în cartea de cântări veche. Și eu stăteam lângă el, îl cunoșteam bine și eram lângă el și păi, dar toate cântările astea voi le știți și puteți să le cântați. Deci aici ceva îl depășea pe el, cât era de pregătit și cât de tare îl ducea capul, dar 700 de cântări, să știi melodia, să cânți cuvinte, asta nu se poate recupera chiar așa de repede. Nu poți să ajungi. În rest, se vedea un mare predicator și a vrut să fie predicator. Și-a vorbit cu pastorul bisericii să fie predicator și spune, gata, spune, dar în altă parte îl punea, nu, eu vreau aici, în oraș, eu nu vreau să plec din orașul ăsta. El la ora asta nu-i, e în oraș, dar nu-i predicator și nu mai e nici pocăit și nu mai e nimic. Și s-a ales praful. De predestinare sau praf, praful s-a ales de tot și foarte bolnav la ora asta. Slujirea, Slujirea lui Dumnezeu se face cu smerenie, se face cu pregătire, se face cu post, se face cu rugăciune, se face cu responsabilitate față de biserica locală, se face cu o atitudine de respect față de lucrarea Duhului prin călăuzirea lui Dumnezeu. Deci au postit, s-au rugat și au pus mâinile pe ei, peste ei și au lăsat să plece. Biserica i-a trimis. Și acum spune Barnaba și Saul trimis de Duhul Sfânt. Vedeți cum era lucrarea asta împreună? În Fapte 15 citim iarăși că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Deci nu ne bazăm numai pe revelație, că dacă e o revelație înșelătoare, dacă e o prorocie mincinoasă și am ajuns cumva să o credem, ni s-a părut că e adevărată și am crezut-o, dintr-o dată ne-am rătăcit, se produce o mare confuzie în lucrarea lui Dumnezeu, când oameni mari ca aceștia, oameni cu greutate în biserică, intră în eroare și fac ceva călăuziți de o profeție și cred că era de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat și prorocie, dar ne-a dat și rațiune. Ne-a dat și înțelepciune ca să analizăm, să judecăm toate lucrurile și apoi să luăm o decizie. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Duhul Sfânt nu dă revelații care să ne blocheze mintea și să nu mai acționăm și să mintea noastră să nu mai lucreze. Spune Pavel, ce-i de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Tot numai cu Duhul. Păi numai cu Duhul ajungem imediat niște fanatici, niște extremiști. Chiar cu Biblia în mână și cu prorocii și cu vedenii ajunge. Păi eu pot să vă dau exemple și nu departe de aici de noi. Oameni care au ajuns să extremiști, că vorbeau numai de Duhul. Mintea nu e nevoie de minte, mintea e fără rod. Duhul și prorocii. Și de acolo, de la prorocii și de la Duh și de la noapte de rugăciune, și ce bine sună tot, nu? Știți unde au ajuns de acolo? De la noapte de rugăciune și de la prorocii toată noaptea, au ajuns la, dincolo de linie, la spitalul 3. Nu numai cu Duhul, mă voi ruga cu Duhul și mă voi ruga cu mintea să prorocească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece. Au ajuns la consiliere, au venit la mine și le-am spus, de astăzi nu vă mai duceți acolo, nu mai aveți ce căuta în locul ăsta. Mergeți în biserica voastră acolo, supuneți-vă autorității păstorului, slujiți în biserică cu ceea ce aveți și Dumnezeu vă poate vorbi acolo și vă poate arăta slujirea la care vă cheamă și să o faceți acolo. Credeți că păstorul știa unde se duc ei? La stăruințe, rugăciune, noaptea și nu știa nimic păstorul despre ei. Deci, vedeți câte lecții sunt de învățat aici? De capul lor, așa, s-au dus de capul lor. Știți ce spune Iacov despre cei care au tulburat bisericile? În Fapte 15, unii dintre noi, fără vreo învoire din partea noastră, adică fără ca noi să știm, fără acordul bisericii, fără să ne punem mâinile peste ei, fără să-i trimitem, au venit și v-au zdruncinat sufletele, asta fac. Revenind la ce spunea fratele Codreanu, se duc prin sate și predică, au devenit dintr-o dată mari evangheliști, nici nu le-au crescut penele și ei vor să zboare. Progresia slujirii ca și un pui de pasăre, păi nu zboară dintr-o dată, trebuie să crească penele, trebuie să se întărească, și apoi începe, îl ia pasărea pe aripi, îl duce un pic, cade din cuib, îl ridică, îl pune iară. Nu, e o pregătire pentru slujire și pregătirea asta presupune și maturizare. Și la maturizare nu se ajunge peste noapte. Nu există maturizare instantanee sau maturizare rapidă, instant, așa. Că se spune că un stejar ajunge la maturitate în 30 de ani. Un dovleac spunea ceva, un stejar ajunge în 30 de ani la maturitate, dovleacul în 3 luni. Tu ce vrei să fii? Vedeți? Deci dacă vrei repede și dacă vrei spectacol, atunci ai dovleac. Nu rămâne nimic, n-are niciun fel de valoare și se duce ca și focul de paie. Plecare și predicare. Trimiși de Duhul Sfânt s-au coborât la Seleucia și de acolo au predicat cu corabia în Cipru. Ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor și aveau de slujitor pe Ioan. 6 pericole, versetele 6-8. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, s-au întâlnit un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus. Prorocie în Antiohia, prorocie și pe drum. Mergi și predici Evanghelia și uite că întâlnești proroci pe drum. Există și pe drum proroci. Proroci, dar care vezi că nu se potrivesc. Prorocia asta nu se potrivește cu prorocia din Antiohia, nu se potrivește cu chemarea și cu călăuzirea Duhului din Antiohia, dar cum îl chema pe prorocul acesta? Bar Iisus, ce înseamnă? Fiul lui Iisus. Ce nume frumos avea prorocul acesta, dar era mincinos, era fals. Îmbrăcați în haine de oaie, în piele de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi, era un iudeu. Și el vorbea în numele lui Dumnezeu și el vorbea ca și cum ar fi călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Au întâlnit un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus. Și acum urmează un fel de conflict al lumilor. Un conflict între lumină și întuneric. Pavel și Barnaba întâlnesc pe acest om, care era însoțit de un om înțelept, Sergius Paulus, care dorea să audă cuvântul lui Dumnezeu. proroci mincinoși, învățători mincinoși. Sunt pericole pe drum. Spune Apostolul Petru, mai târziu ați auzit că vor fi proroci mincinoși și între voi s-au și ridicat, în adevăr, mulți învățători mincinoși. Unde s-au ridicat? Între voi, în biserică. Câți învățători? Doi, trei? Erau niște, în Antiohia câți erau? Niște proroci. Câți? Cinci. Câți mincinoși? Cât spune Petru? Între voi s-au ridicat mulți învățători mincinoși. Câți proroci ai Domnului sunt? Așa, la grămadă? Nu sunt așa, sunt puțini proroci ai Domnului. Câți proroci mincinoși sunt? Sute? Era numai, Ilie spunea, am rămas, Doamne, numai eu și caută să-mi ia viața. Dar proroci ai lui Baal sunt 450, aia Astartei încă 400. Și a omorât Ilie pe toți și mai trece o vreme și descoperim iarăși 400 de proroci la curtea Izabelei. Au ieșit alții. Deci proroci mincinoși cresc repede, ca dovlecii. În 3 luni, imediat se fabrică alți proroci mincinoși, că acolo nu e nevoie de maturizare pentru minciună. E nevoie ca cineva să ajungă matur ca să mintă? Nu, minte copilul de când se naște. După 3 luni, după când începe să spună ceva la un an, învăță, din natura lui minte, n-are nevoie de pregătire și de maturizare. Prorocul mincinos n-are nevoie de pregătire, n-are nevoie de maturizare. Pentru de pregătire, de prezență, de perseverență, de maturizare e nevoie pentru adevăr. Pentru cuvântul lui Dumnezeu, păi, sigur că studiază și aia care fac bani falși și îi fac cumva și îi fac, dar nu reușesc niciodată să-i facă ca ei adevărați. Vor să-i facă cât mai aproape de cei adevărați, dar nu reușesc să-i facă ca pe cei adevărați. Și cum spunea expertul în depistarea falsurilor, când întreabă cineva, studiați foarte mult falsul, cum vă dați așa de repede seama că o monedă, o bagnotă e falsă sau adevărată? Și eu nu studiez falsul deloc, eu studiez originalul. Eu trebuie să știu originalul cum arată și dacă știu bine originalul în toate amănuntele lui, pot repede să-mi dau seama de ceva care e fals, că lipsește. Ceva lipsește sau ceva în plus din amănunte, din detalii, că așa arată la fel. Era după Revoluție imediat și atunci au apărut copiatoare color. La câțiva ani după Revoluție și puteai să copiezi bagnota asta, să o copiezi și o faci exact ca asta. Pentru cine nu știe, și pe o parte și pe alta. Și eu eram în alimentarele vechi care erau atunci. Și vine unul cu o bagnotă de 100 de lei, era cea mai mare atunci, și dă comandă acolo, deci aproape de 100 de lei la vânzătoare, o cunoștea pe vânzătoare. Și ea îi dă tot ce are acolo și îi dă bagnota și ea îi dă rest că trebuie să dea. Și ea mai scoate odată suta aia de lei și uite-te la ea. Cum? Ce să mă uit? Păi, uite-te bine la ea. Și pune mâna, parcă acum când pune mâna pe ea, parcă simte că nu o simte la mână exact ca pe cealaltă. Era făcută la copiator. Foarte ușor. Obișnuit cu banii și așa și nu îți dai seama. Dar dacă ești la bancă și dacă ești responsabil de asta, ați văzut la bancă, nu ți-a 100 de lei ca la magazin. Deci la bancă ți-o ia, se uită la ea, o întoarce, pune degetul, trebuie să simtă ceva acolo, o pune lumină, trebuie să mai aibă și un fir, o mai bagă și la un aparat acolo cu lumină albastră și dacă ceva nu-i sigur, poate mai cheamă pe cineva și până la urmă poate chiar ți-o dă înapoi bagnota asta, deși s-ar putea să fie bună, dar e uzată, e deteriorată. Deci analizată foarte atent. La fel și fenomenele spirituale, lucrările spirituale și în special profeție, viziune, trebuie să fie analizate foarte atent, pentru că sunt mulți proroci mincinoși, mulți învățători mincinoși. Și aici este o contrafacere. O contrafacere pe toate planurile. Odată că acesta și-a luat un alt nume. Prorocul acesta și-a luat un alt nume, se numește Bar Iisus, ca să nu poate fi contrazis, Fiul lui Iisus. Știți ce spune Ioan? Că oricine mărturisește că Iisus a venit în trup, e de la Dumnezeu, e Duhul lui Dumnezeu. Și deci își ia un nume nou, își îmbracă o formă a adevărului, se folosește de asta ca să nu poată fi contrazis. Sunt proroci care îmbracă haina asta a lui Elima, mincinoși, proroci mincinoși care îmbracă haina lui Elima și înșală pe mulți. Adică haina lui Bar Iisus, nu a lui Elima, că Elima e vrăjitorul, așa se tălcuiește numele lui. Dar îmbracă această haina lui Bar Iisus și rostește prorocia și sfârșește prorocia și spune Iisus Hristos a venit în trup. Ca acesta, Bar Iisus, fiul lui Iisus, urmașul lui Iisus, îl mărturisește pe Iisus, Iisus Hristos a venit în trup. Și ne aude, așa scrie în Biblie, dacă spune că Iisus a venit în trup, e de la Dumnezeu. Trebuie să credem lucrul acesta. Că Iisus Hristos a venit în trup înseamnă cu totul altceva decât să spui cuvintele. Semnificația este foarte complexă și foarte profundă. Oricine poate să spună cuvintele. Și prorocul mincinos nu se va da înapoi de la a nu spune cuvintele. Dar o prorocie adevărată nu are nevoie de aceste cuvinte ca să fie autentificată. Că Duhul Sfânt a spus, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și acum ar trebui să urmeze. Iisus Hristos a venit în trup. să mărturisească, că dacă nu, nu e adevărat. Vedeți că nu mărturisește, dar celălalt mincinos, el simte nevoia să spună Iisus Hristos a venit în trup ca să nu-l chestioneze cineva, să nu-l judece cineva, să nu-l analizeze și cumva să-l descopere că nu-i Bar Iisus, că nu-i Fiul lui Iisus, că nu-i Copilul lui Dumnezeu și că este Elima Vrăjitorul. Pe mulți înșală. L-au înșelat pe acest om înțelept, pe Sergius Paulus, pentru o vreme. Mulți înșală. Pericole. Deci, o contrafacere, Elima devine Bar Iisus, dar iată o altă transformare. În versetul 9 spune, atunci Saul, care se mai numește și Pavel, altă transformare. O transformare rea, falsă, ipocrită și o transformare reală. Contrastul dintre copie și realitate, dintre adevăr și contrafacere. Din Elima vrea să fie Bar Iisus, dar e vrăjitor, trăiește în întuneric. Elima înseamnă scamator, vrăjitor, magul Arabiei. Scamator, vrăjitor, magul Arabiei înseamnă Elima. E, transformarea adevărată, transformarea reală este din Saul în Pavel. Saul era între proroci și învățători, însă urmând chemarea lui Dumnezeu, progresează în slujire. Și iată că se transformă, se maturizează, continuă să se maturizeze, că atunci Saul, care se mai numește și Pavel, pentru prima dată apare aici Pavel, până aici era tot Saul. Saul, care se numește și Pavel. Saul înseamnă cel care pretinde. Și a fost, nu? Unul care pretindea. Era după cea mai îngustă partidă a iudeilor, era fără pată după neprihănirea pe care o dă legea, avea multe lucruri care putea să le pună înainte, pe care nu puteau să le pună ceilalți, din seminția lui Beniamin, tăiat împrejur a opta zi, mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți cei din neamul lui, parte din Sanhedrin, învățat la picioarele lui Gamaliel, cel care pretinde, Saul, dar este transformat. Saul, care se mai numește și Pavel. Și Pavel înseamnă cel mic. Nu mai pretinde, a devenit cel mic. Adevărat este cuvântul care zice Hristos, Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Pavel este cel mic, Pavel este smeridul, Pavel este neînsemnatul. Nu sunt vrednic să port numele de apostol pentru că am prigonit Biserica lui Hristos. Vedeți transformarea? Asta e transformarea reală. Contrafacerea era în cazul lui Elima. Și 7 putere, versetele 9 la 11. Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului, iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb, nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric, căuta bășbuind niște oameni care să-l ducă de mână. Nu o să ne oprim mult aici și timpul s-a dus, însă Pavel era plin de Duhul lui Dumnezeu, vrăjitorul, scamatorul. De ce era plin? De un alt duh. Era un duh de vrăjitorie, era un duh de scamatorie, era un duh de iluzionist, dar care poate înșela. Înșală? Înșală pe mulți. Duceți-vă la un circ din ăsta, unde vine un Iosefini sau un scamator. La circ. Că ce e rău la circ? Că copiii tot vor să meargă la circ. Băi, e rău acolo că sunt oameni posedați de puterile întunericului. Vine cu poșeta și arată goală peste tot și hocus pocus preparatus, bagă mâna, o scos porumbelul. Și se arată și stă porumbelul, mai învârte încă o dată, scoate iepurașul de acolo, din poșetă. Mai scoate nu știu ce, după aceea iară hocus pocus preparatus, bagă porumbelul înapoi, bagă iepurașul înapoi, deschide poșeta goală, iară poșeta goală, nu-i nicăieri nimic. Unde-i porumbelul, unde-i iepurașul, unde-i poșeta goală, care-i poșeta plină, nu mai știe nimeni despre ce e vorba. Toată lumea aplaudă, toată lumea e impresionată de ce se întâmplă acolo. Extraordinar, ce am văzut astăzi aici, cum reușește să fac, cum le scoate pe mânecă, cum îi bagă cuțitul în gât. Și a văzut să vede, uite, băga cuțitul sau i-a băgat în inimă și a ieșit pe partea altă și toată lumea vede și o ține ridicată la un metru înălțime și nu stă pe nimic. Și nu mai umblă cu bagheta peste ea și o ridică și acum iau cuțitul și acum o să bag cuțitul în ea. Și bagă cuțitul și nu curge sânge deloc. Și după aceea, acum o să scot cuțitul afară și scoate, toată lumea vede că o scos cuțitul. Acum o să o pun din nou în picioare și așează din nou în picioare și se clatină toată, se trezește. Acum se trezește și o așează pe pat că e obosită, frântă. Femeia cu care a făcut toate astea, că totdeauna trebuie să fie și o femeie acolo, că altfel dacă nu are succes. Și de ce e obosită? Puteri demonice lucrează acolo, scamatorii, vrăjitorii, Elima, vrăjitorul, al cui fiu ia lui Iisus? Al cui era? Al dracului. Vedeți contrafacerea? Credea, dădea impresia că e fiul lui Iisus, că Bar Iisus înseamnă fiul lui Iisus. Și Pavel descopere falsul și spune, nu e fiul lui Iisus, este fiul dracului. Asta era descoperirea, acesta era adevărul dureros, adevărul la rană, era fiul dracului. Dar era îmbrăcat în haină de oaie și încerca să înșele și pe Pavel și pe acest Sergius Paulus, și pe alții. Însă Pavel biruiește aceste pericole și are parte de descoperire din partea lui Dumnezeu, că era plin de Duhul Sfânt. Altfel, nefiind plin de Duhul Sfânt, poți să fii înșelat de acest Bar Iisus și de altul și de altul. Păi cât știu eu că au fost înșelați și de câte ori, nici dacă aș fi făcut, făceam aici liste după liste de oameni care au fost înșelați și de câte ori și în repetate rânduri de profeții și de profeți. Foarte ușor. Nu trebuie să cauți prorocii și nu trebuie să cauți proroci, nu trebuie să cauți descoperiri, trebuie să cauți pe Dumnezeu, trebuie să cauți adevărul, trebuie să cunoști adevărul și Dumnezeu îți vorbește ție și te călăuzește, că și cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și dacă e nevoie, va trimite și un proroc și îl va trimite pe Agab de nu știu unde va veni și îți va spune o profeție despre ceea ce urmează să se întâmple. Dar nu să umbli după ei, nu să-i cauți și umblă din proroc în proroc, din prorocie în prorocie, până când îi se potrivește ceva cu ce are el în minte. Până când vine ceva care să-i confirme că el are stabilit dinainte ce are de făcut. Și zice, trebuie să mai postești și să mă rog să văd ce are Domnul să-mi arate ce am de făcut. Dar nu lucrează de ani de zile. Nu mai postiți, spun eu sigur, nu mai posti deloc, dar nici o ceasă nu mai postești și nici să nu te mai rogi deloc. Că spun eu exact ce are Domnul pentru tine. Domnul are pentru tine să te duci acum și să te angajezi să lucrezi. Că așa scrie, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Păi trebuie să crești ceea ce-i scris. Nu, încă o prorocie, încă rugăciune, încă post. Și uite așa se duc și omul rămâne mereu în înșelare. Plin de Duhul Sfânt, s-a întors către el, a văzut exact realitatea spirituală și a și rostit sentința, pedeapsa asupra răului. Șapte putere. Versetele 9 la 11. Am spus, da? Iată, mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Puterea aceasta, plinătatea Duhului, înseamnă și pedepsirea răului. Și acum am zis, da, dacă s-ar întâmpla ceva, așa ceva și astăzi, că dregătorul când a văzut ce s-a întâmplat, deci a văzut ce s-a întâmplat, atunci a crezut, a rămas uimit de învățătura Domnului. Dacă s-ar întâmpla așa ceva și astăzi, și să știți ce s-a întâmplat, ar fi o nenorocire dacă s-ar întâmpla așa ceva și astăzi. Să vedeți câți oameni vor fi orbi în biserică. De fapt, erau orbi dinainte, dar câți vor fi orbi fizic și vor căuta pe cineva să-i ducă de mână. Câți din cei care se numesc proroci și rostesc prorocii, dintr-o dată ar deveni orbi și ar avea nevoie de cineva să-i ducă de mână. Călăuze oarbe, lăsați-i, spune Domnul. Dacă un orb călăuzește un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. L-au întrebat pe fratele Codreanu când a ținut un studiu despre prorocie. Frate, la noi în biserică sunt proroci? 3500 de membri erau atunci. La noi în biserică sunt proroci? Ca să știe frații pe cine să întrebe, dacă au o problemă sau ceva, sau au nevoie de sfat. Și spune, la noi în biserică mă întrebi. Întreabă-mă în țară cât sunt. Asta spunea un om care avea 40 de ani de experiență în slujire. Un om cu autoritate, cu mare autoritate în biserică. Un om care a făcut o lucrare cu totul deosebită. Omul acesta a spus, în țară întreabă-mă cât sunt. Un om care avea percepție spirituală. Da, da, câți prorocesc în țară? Ho-ho, câte mulțimi prorocesc în țară? De ce nu se întâmplă și azi așa? Nu se întâmplă și astăzi așa pentru că s-ar fi decimat bisericile, dacă Duhul lui Dumnezeu continua să pedepsească pe toți prorocii mincinoși, așa cum l-a pedepsit pe acest Bar Iisus. Însă acesta este primul pe care îl întâlnesc. Credeți că au mai întâlnit și alții? Sigur, au întâlnit și alții. Asta era primul. Și Domnul pedepsește pe primul. Și întotdeauna Dumnezeu pedepsește pe primul și binecuvintează pe primul, ca un exemplu pentru toți cei care vor urma în toate generațiile. Nu continuă. Se arată la început ce va face Dumnezeu la sfârșit. Asta se va întâmpla în final cu toți prorocii mincinoși, ce s-a întâmplat cu acest Bar Iisus. Cu toți împărații care se vor lepăda de cuvântul lui Dumnezeu, se va întâmpla ce s-a întâmplat cu Saul. Dar nu toți împărații au fost lepădați ca Saul. Dumnezeu spune, nu-l voi mai lepăda ca pe Saul, chiar dacă ar face fapte ca ale lui Saul. Îl voi pelovi cu o nuia omenească de acum încolo. Pe toți care vor minți pe Duhul Sfânt vor fi pedepsiți ca Anania și Safira, dar nu aici, în viața aceasta. A fost o monstră, a fost un exemplu pe care Duhul Sfânt l-a dat. Asta este dreptatea lui Dumnezeu. Exact așa se va împlini cu toți cei care mint pe Duhul lui Dumnezeu. Și toți, cu toți care sunt înșelători și ipocriți în biserică, cum s-a întâmplat cu Anania și Safira. Spunea cineva, păi dacă s-ar întâmpla, dacă Duhul Sfânt ar face așa ceva în bisericile noastre, aici, dacă ar face, ar pica așa cu grămada, prin toate bisericile, ar pica jos morți. Nu, n-a mai făcut așa, cum n-a făcut nici cu Saul, dar așa va face. Asta este judecata lui Dumnezeu și este scris aici pentru ca cine aude și cine citește să se teamă și să se întoarcă la Dumnezeu, că nu-i de joacă cu Duhul lui Dumnezeu, nu-i de joacă cu Dumnezeu, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor și grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Puterea lui Dumnezeu. Și concluzia este puterea cuvântului. Despre ea vorbeam în versetul 12. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. A rămas uimit de cuvântul lui Dumnezeu. Pe cine l-a crezut? Pe Pavel. A crezut cuvântul lui Dumnezeu. A rămas uimit de învățătura cuvântului. Cum a rămas uimit? Pentru că era cu putere. Împărăția lui Dumnezeu, spune Pavel, nu stă în vorbe, ci în putere. Dacă Pavel n-avea putere, gândiți-vă, cum se lupta cu Barisus, cu prorocul ăsta mincinos? N-avea cum să se lupte. Nu putea să lupte cu el. Dacă nu era plin de Duhul lui Dumnezeu, nu putea să lupte cu această putere a întunericului. Însă în acest conflict dintre lumină și întuneric, acest om care avea dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu, poate să compare acum și să vadă cine e mai puternic. Unde este adevărul și unde este falsul? Până acum a umblat cu el, cu Barisus, probabil că a umblat multă vreme. Însă iată că vine un moment al adevărului când se confruntă aceste două împărății, împărăția luminii și împărăția întunericului. Nu pot să stea împreună. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Iată că a venit lumina și a luminat și dintr-o dată s-a luminat și mintea acestui om. Credeți că l-a mai căutat pe Barisus, pe Elima, după aceea? Pentru o vreme, spune vei fi orb. Dar nu-i nimic, las că își vine. Îi vine vederea la loc și o să-l caut atunci iară să umblu cu el. Eu sunt sigur că acest om nu l-a mai căutat pe Elima. A crezut în Dumnezeu și a rămas uimit de învățătura Domnului. Credința în Domnul Iisus Hristos. Am ajuns aici la esența creștinismului, la esența vieții creștine, credința în Domnul Iisus Hristos. Condiția mântuirii. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și suntem mântuiți prin credință și trăim prin credință și să continuăm să umblăm în credință și Dumnezeu va împlini în noi, în măsura în care progresăm prezenți, perseverând, stăruind în rugăciune, în slujire, în post, căutând pe Dumnezeu, Dumnezeu va și împlini în noi lucrările credinței. Amin.